πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ναι, δεν κρατάει κανένας μυστικό εδώ σε αυτή την υπηρεσία, τέλος πάντων. Σε αυτό εδώ το πρόγραμμα πρέπει όλοι να τα πούνε, να τα προλάβουν. Έμαθα ότι μόλις με πρόλαβε ο συνάδελφος που προηγήθηκε και έτσι δεν μπορώ να μιλήσω, να πω εγώ από μόνη μου το ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν την, ένα κομμάτι καλοκαιρινής άδειας. Προσέξτε, το μηνύμαρα από μόνη μου. Γιατί όντως ένα οχταήμερο χοντρικά θα λείψουμε. Από αύριο μέχρι και τις 27 του μήνα, δηλαδή στις 28 Ιουλίου, ώρα 6, διευρυμένη εκείνη η εβδομάδα με 2 ώρα πάλι, θα είμαστε εδώ, καλώς εχόντων των πραγμάτων βεβαίως, γιατί όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Πήγα να το πω ανάποδα, ξέρετε, πήγα να μπερδευτώ, το καταλάβατε νομίζω, γιατί δεν είναι ακριβώς ότι είμαστε εν όψη της καλοκαιρινής άδειας. Αυτά δυστυχώς έχουν παρέλθει. Έχουν παρέλθει σε εκείνα τα πολύ γλυκά, ωραία χρόνια, τα παιδικά, εφηβικά και τα πρώτα νεανικά, που πραγματικά τα καλοκαίρια ήταν ατέλειωτα. Ήταν εκείνοι οι τρεις μήνες που έκανες ό,τι ήθελες, που οι γονείς είχαν την ευθύνη βέβαια και οι κηδεμόνες και το υπόλοιπο περιβάλλον, οι λοιποί συγγενείς. Εσύ το μόνο που έκανες ήταν να πηγαίνεις στη θάλασσα, να χαζεύεις, να παίζεις, να διαβάζεις, να τρως παγωτά και γενικώς να είσαι αυτό που λέμε αμέριμνος. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, και σε αυτή την εκδοχή της ηλικίας και των συνηθιών του περιβάλλοντος και του καλοκαιριού, όχι δεν θα πούμε, φυσικά και θα λείψουμε λοιπόν από αύριο. Αυτή εδώ λοιπόν σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Και σας χαιρετώ πάντως, πολύ καλησπέρα σας. Είναι 5η, είναι 17 Ιουλίου, της Αγίας Μαρίνας. Και εδώ πέρα ο δαίμον του ραδιοφώνου έχει σχεδόν συμφωνήσει μαζί μου, έχει κάνει σύμπραξη σήμερα, διότι πράγματι η Μαρίνα η θαλασσινή και το περιεχόμενο της εκπομπής η θάλασσα. That go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Καταπληκτικό το εισαγωγικό και ευχαριστώ αυτόν που το διάλεξε. Beyond the sea λοιπόν, και μπορούμε και στις δύο λέξεις να εστιάσουμε, και πέρα μακριά όπως είναι το beyond, αλλά και το «σι», η θάλασσα, η θάλασσα που μας ενώνει, η θάλασσα που μας αναζωογονεί, που μας ταξιδεύει, μας κάνει να ονειρευόμαστε με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, συγκυριακό και έτσι χωρίς να το επιδιώξω σχεδόν, ήρθε από κάπου η έμπνευση. Σήμερα λοιπόν και τα δύο μας θέματα και οι δύο καλεσμένοι και οι δύο συζητήσεις από εκεί εφορμούν από και ξεκινούν, δηλαδή από τη θάλασσα. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. No more sailing. So long. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Είναι το Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ στενοχωριέμαι που θα σας αποχωριστώ, να σας πω την αλήθεια τώρα. Ψέματα να μην λέμε. Δεν χοροπηδάω από τη χαρά μου, γιατί αγαπώ πάρα πολύ την συνάντησή μας, την καθημερινή μας συνάντηση, που είναι η καλύτερη δυνατή συνήθεια και η καλύτερη δυνατή αναζωογόνηση. Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας. Δεν με πιστεύουν εδώ έξω. Βλέπω κάτι βλέμματα αμφισβήτησης, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στην πορεία. Και κάθε χρόνο έτσι λέω, αλλά το εννοώ. Βέβαια, όταν γυρίζω, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω καταφέρει να φύγω, γιατί ξέρετε, δεν είναι καθόλου δεδομένο να καταφέρνεις να φύγεις, να πας κάποιες διακοπές, να περάσεις και καλά, ένα σωρό προϋποθέσεις. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, ο γενικός αμφισβητείας, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, στον οποίο χρωστώ πάρα πολλά. Είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές, στην επικοινωνία και σε όλη αυτή την ωραία κατάσταση, το συντονισμό της ομάδας. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, στο Viber μας βρίσκεται στο πρώτο πρόγραμμα και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές βεβαίως 210-60-09-604 και 605. Πολύ επιγραμματικά η επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί ως τώρα, η Ρωσία λέει δεν δεχόμεθα απειλές, επομένως συνεχίστε ελεύθερα ουσιαστικά το ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Από την άλλη ο Νετανιάχου έχει επιβάλει κατάπαυση πυρός στη Συρία. Εάν προσέξετε, αν θέλετε δηλαδή, διαβάστε λίγο για αυτή την πολύ περίεργη, μυστικιστική σχεδόν θρησκευτική οργάνωση, τους Δρούζους. Εμένα μου έκανε εντύπωση τρομερά η ονομασία τους και επειδή δεν το είχα ξανακούσει, έκασα σήμερα το πρωί και διάβασα τι είναι οι Δρούζοι, που αυτοαποκαλούνται Ισραηλινοί περισσότερο και όχι Άραβες. Είναι μια πολύ περίεργη σέκτα που έχει να κάνει κυρίως με τη θρησκεία, ούτε καν, ούτε Ισλαμιστική, ούτε Χριστιανική, ούτε Ιουδαϊκή. Είναι κάτι δικό τους τέλος πάντων, οι οποίοι είναι αυτοί για τους οποίους πολέμησε το Ισραήλ τώρα εναντίον της Συρίας, ο απολογισμός 500 νεκροί, έτσι για να έχουμε, να μας βρίσκονται δηλαδή. Και η νέα ρηματική διακίνωση της Λιβύης που φτάνει τα παράλια της, μάλλον ναι και τα παράλια και την ακτογραμμή και τα χωρικά ή τα θαλάσσια ύδατα μέχρι την Κρήτη, τη θάλασσά της μέχρι την Κρήτη. Από την πλευρά της Ελλάδας φυσικά εναρμονιζόμαστε προς το διεθνές δίκαιο λέγοντας ότι ό,τι και να κάνει και όσες ρηματικές διακοινώσεις και να στείλει στον ΟΗΕ η Λιβύη δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε αυτή η φράση, αν και τη βρίσκω τρομερά θεωρητική. Και στο εσωτερικό πεδίο έχουμε βεβαίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας την πρόταση για ποινική δίωξη του Κώστα Αχιλλέως Καραμαλή για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών, με την αντιπολίτευση πυρομαδών να ασκεί, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο πάει να βοηθήσει περισσότερο τον υπουργό και βουλευτή της παρά να τον βάλει στην βάσανο της προανακριτικής. Τα πιο αστυνομικά, τα πιο περίεργα έχουν να κάνουν και με την εξιχνίαση της δολοφονίας του καθηγητή εδώ στην Αγία Παρασκευή που το λέγαμε και χθες. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, το έκανα για την ενότητα της οικογένειάς μου που είπε η πρώην σύζυγος που είναι και η ηθική αυτούργος. Δηλαδή πραγματικά το λέγαμε και χθες, τι μπορεί να παράγει ο νους του ανθρώπου, ο ψυχισμός του και πόσες δικαιολογίες μπορεί να βρει για να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και ένα από τα πιο περίεργα νέα της ημέρας. Το έβλεπα και δεν το πίστευα. Μου έκανε εντύπωση και ο χαρακτηρισμός, η ονομασία Basification, δηλαδή με το ζόρι απάγουν νεαρούς Ουκρανούς και τους βάζουν μέσα σε mini bus, έξω και το Basification, για να πάνε στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Μια άγρια στρατολόγηση στην Ουκρανία που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο Κερί, ο Ήθη, τι άλλο να πεις. Πού να πρωτοδώσεις την προσοχή των παράξενων πραγμάτων που συμβαίνουν γενικότερα κοντά μας, μακρύτερα, κάπου αλλού. Λοιπόν, εγώ λέω να μείνουμε σε αυτό το κάπου αλλού, στην πρώτη μας προσέγγιση με το υγρό στοιχείο, με τη θάλασσα της Μεσογείου, για να ξεκινήσουμε.
Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne, il y a un bel été. Ne crains pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparu la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.
Και αυτός είναι υπέροχος, Georges Moustaki.
Ce bassin je jouais.
Εν Μεδιτερανέ μας τραγουδάει για τη Μεσόγειο. Τη Μεσόγειο λοιπόν, που από όλες τις πλευρές αυτή η κλειστή και όμως τόσο ανοιχτή θάλασσα μας ενώνει, μας ταξιδεύει, παράγει ακόμα πράγματα από κάθε πλευρά σε αυτή το διαπολιτισμικό στοιχείο που τελικά διατρέχει τις εποχές, τις χιλιετίες. Και αυτό ακριβώς το περιεχόμενο, αυτό ακριβώς το σημείο είναι που φέτος έπιασε ο πρόεδρος και ιδρυτής των Διαλόγων της Νησίρου, του Ιδρύματος μάλλον, Γιώργος Μίχαλος, ο κύριος Παναγιώτης Μίχαλος, για την αειφορία της Νησίρου που είναι κάπου πεταμένη, κάπου ριγμένη στα νερά της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μίχαλο μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μίχαλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ ποιητική
ναι,
εισαγωγή σας.
Ναι, ναι, έτσι το είδα και για όλο αυτό το concept που λέμε ελληνικά, δηλαδή το περιεχόμενο όπως το εμπνευστήκατε εσείς και οι συνεργάτες σας από το Ίδρυμα Γιώργος Μίχαλος για τους φετινούς διαλόγους της Νησίρου. Φυσικά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα συμπόσιο, δεν ήταν ένα απλό συμπόσιο συνέδριο, μιλάμε για πραγματικό διαλογικό προβληματισμό, για ένα think tank που έφερε στην επιφάνεια και ειδήσεις και ένα σωρό σχέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την νησιωτικότητα αυτής της ξεχωριστής περιοχής και της χώρας μας, με όλα βέβαια τα γεωπολιτικά. Πείτε μας σας παρακαλώ έτσι έναν απολογισμό αν θέλετε αυτής της τέταρτης χρονιάς των διαλόγων της Νησίρου που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες στην Νησίρου.
Κύριε Καραγιάννη, τα είπατε τόσο καλά δεν χρειάζομαι να πω κάτι εγώ. Πραγματικά, και χαίρομαι πάρα πολύ διότι πιάσατε το πνεύμα των διαλόγων. Η διάλογη της Ισίρου είναι μια διαφορετική πρωτοβουλία. Δεν είναι ένα μαζικό φόρου. Είναι μια πολύ επιμελημένη συγκέντρωση προσωπικότητων υψηλού επίπεδου από όλο το φάσμα, το πολιτικό, το διπλωματικό, το επιστημονικό, που προσέρχονται σε αυτό το ακριτικό νησί, το ιδιαίτερο νησί, διότι το νησί το ίδιο είναι το ηφαίστειο και οι διάλογοι γίνονται στο χείλος του κρατήρα που δημιούργησε το νησί, και προσέρχονται όλοι αυτοί για να αναλύσουν, συζητήσουν, συνδιαλλαγούν και προτείνουν στρατηγικές για το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια της νησιωτικότητας. Το σημαντικό που έχουν πετύχει οι διάλογοι, και θα σας εξηγήσω και πώς ξεκίνησε.
Ναι, θα το θέλαμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι το γνωρίζουν όλοι, κύριε Μίχαλε.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Το θετικό που έχουν καταφέρει οι διάλογοι είναι ότι δημιουργούν ένα άτυπο μεν, αλλά υψηλού κύρου διπλωματικό χώρο για συζήτηση επί των κρίσιμων θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια για τα κριτικά μας νησιά, την νησιωτική βιώσιμη ανάπτυξη και την διαπολιτισμικότητα της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τους αιώνες, όπως πολύ ωραία περιγράψετε στην αρχή. Να εξηγήσω ότι πέρα του ότι δεν είναι ένα τυπικό φόρουμ και είναι αυτό που έχετε δει, δεν είναι business. Το ίδρυμα είναι μη κερδοσκοπικό, οι διάλογοι είναι μη κερδοσκοπικοί. Ξεκίνησαν από μια προσωπική δική μου προσωπική ανάγκη ευγνωμοσύνη στον πατέρα μου, τόπο καταγωγής, μαζί με 4 αδελφικούς φίλους που έδωσαν την ψυχή τους και τη δίνουν την ψυχή τους, και όπως και εγώ, και οι 4 συν ένας, γιατί προσθέθηκε και ένας καθοδόν, δεν είμαστε επιχειρηματίες ή επαγγελματίες του χώρου των συνεδρίων. Αυτό βγήκε από μεράκι, έχει ψυχή, και το προχωρήσαμε μόνο με αυτό το μεράκι και την ψυχή. Δεν είναι επαγγελματικό. Ως εκ τούτου, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πέρα από οτιδήποτε επιχειρηματικό, οικονομικό, είναι να προσφέρουμε και να δώσουμε αυτό τον διάλογο και τη φωνή για την Ανατολική Μεσόγειο σε αυτή τη θάλασσα που δημιούργησε τον δυτικό πολιτισμό και που είναι τόσο επίκαιρο. Και γι' αυτό οι διάλογοι έχουν πετύχει μόλις τα πρώτα 3 χρόνια. Γιατί είναι πάντα επίκαιροι, πραγματεύονται μόνο θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και της νησιωτικότητας, ενέργεια, ασφάλεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικά της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είμαστε τα πάντα και αυτό νομίζω ακούμπησε τον κόσμο. Γι' αυτό και μετά από πέρυσι, διότι και πέρυσι ήταν πολύ επιτυχημένοι οι διάλογοι, αλλά και φέτος έχουμε πολλή ζήτηση για να μεταφέρουμε τους διαλόγους και σε άλλα σημεία.
Εννοείται εντός Ελλάδας, σε άλλες...
Εντός,
τι μπορείτε να ανακοινώσετε, να μας πείτε.
Εντός και εκτός. Συγκεκριμένα έχουμε καθιερώσει έναν διάλογο στην Αθήνα το φθινόπωρο. Καθιερώνουμε έναν διάλογο στις Βρυξέλλες, γιατί είναι σημαντικό να βρίσκεται αυτή η φωνή, διότι όπως σας είπα, αυτό δεν είναι επιχειρηματικό. Και η πρόκληση σε εμάς, ο challenge, να το πω ελληνικά, είναι το οργανωτικό, διότι εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες του κλάδου.
Και να πω, επειδή είχα την τιμή να βρεθώ για πρώτη χρονιά εγώ φέτος, στην φετινή σας διοργάνωση, και επειδή οι ακροατές μου με εμπιστεύονται, μου είχαν ζητήσει να πω περισσότερα για αυτό το συμπόσιο, κύριε Μίχαλε, οπότε επιτρέψτε μου να πω ότι πράγματι η διοργάνωση και η διεξαγωγή ήταν κάτι παραπάνω από άψογη. Και διακρίναμε όλοι όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε εκεί, αυτό το πολύ ανθρώπινο και ταυτόχρονα πιο ιδιαίτερο στοιχείο. Δεν είδαμε τίποτα το επιχειρηματικό. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, το υπογραμμίζω και εγώ από την πλευρά μου. Λοιπόν,
είμαστε καλά.
Ήμασταν στις Βρυξέλλες, είπατε Αθήνα, Βρυξέλλες, και συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε διότι υπάρχει ζήτηση, μάλιστα ταξιδεύω μετάβριο στο εξωτερικό για αυτό το λόγο.
Ναι.
Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι οι διάλογοι πέτυχαν διότι είναι μεράκι και ψυχή. Και έτσι πρέπει να διατηρηθούν. δεν μπορεί να γίνουν μας. Και αυτό θα το προσέξουν πόροι οφθαλμού.
Άλλωστε η συμμετοχή των, και μόνο η επιλογή των ανθρώπων που συμμετείχαν ανεξαρτήτως, δεν αναφέρομαι στους συντονιστές δημοσιογράφους, συναδέλφους μου που ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο, αλλά αναφέρομαι στην πολύ καλή επιλογή που είχατε κάνει από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, διπλωμάτες, ανθρώπους που ασχολούνται με την ενέργεια και έχουν διατελέσει και με πολιτικό πόστο και αξίωμα, μια και δεν είναι της Ελλάδας, να πω ότι ήταν παρόν και ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου που μας έδωσε και είδηση για το θαλάσσιο οικόπεδο. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και ο πρώην πρέσβης από Ουάσιγκτον.
Ο κύριος Τόμας Μίλλερ, βεβαίως.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν είναι δύσκολο λοιπόν πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε, μεγαλώνοντας εννοώ να βγούμε παρά έξω πέρα από Αθήνα, Βρυξέλλες ενδεχομένως, διότι πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν είμαστε επιχειρηματίες, δεν πουλάμε χορηγίες για να υπάρχουν ομιλητές, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ποιότητα των ομιλητών, διότι δεν συνδυάζονται με χορηγούς. Και δεν είναι εύκολο, διότι οι διάλογοι πρέπει να είναι και βιώσιμοι.
Βέβαια.
Για μακροπρόθεσμα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Αυτό είναι η πρόκληση για μένα και τους τα ιδρυτικά μας μέλη που είμαστε ένα μέσα σε αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε και με εσάς προσωπικά και με τους συνεργάτες σας στο Ίδρυμα, ειδικά για τους διαλόγους της Νησίρου. Καταλαβαίνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μίχαλε, ότι κάθε φορά επεξεργάζεστε τα δεδομένα που υπάρχουν στους χώρους αυτούς μέσα σε όλη τη χρονιά και τελικά καταλήγετε σε μια θεματική. Φέτος δηλαδή η θεματική Bridging the East Med, δηλαδή γεφυρώνοντας την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν επικεντρωμένη σε αυτά που είπαμε. Την επόμενη χρονιά, χωρίς να είναι σίγουρο ότι το έχετε από τώρα στο μυαλό σας, θα είναι περίπου εκεί με επίκεντρο πάντα την Ανατολική Μεσόγειο, όπως μας είπατε, και πάντα πάνω στον κρατήρα της Νησίρου, ό,τι και αν διαλέξετε ως θέμα συζήτησης.
Και τα δύο ισχύουν. Mm-hmm. Πάντα Ανατολική Μεσόγειος, ακριτικά νησιά, νησιωτικότητα. Και πάντα στο χείρος του κρατήρα και πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
Ωραία.
Το έχουμε καθιερώσει.
Έχετε βάλει τέτοιες παραμέτρους χώρου, χρόνου και ποιότητας συζήτησης.
Ακριβώς, διότι πέρα από τους ομιλητές, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, επειδή συνηθίζω να λέω ομιλητές υψηλού επίπεδου και πολλοί με παρεξηγούν τι πάει να πει υψηλό επίπεδο με νέο επίπεδο, είναι αυτό που είπατε, είναι επιλεγμένοι οι ομιλητές.
Ναι.
Δεν είναι μαζικό φόρουμ, αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι, και νομίζω ότι και εκτός ότι έγινε κατανοητό, όσοι θέλουν να μπουν στο διάλογο Νήσιρος Dialogues, Νήσιρος Dialogues, πώς να το πω.
Νήσιρος Dialogues.
Dialogues, ναι. Νήσιρος Dialogues, νομίζω .org, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Ή ακριβώς. Μπορούν να το κάνουν και στα ελληνικά, ας γκουγκλάρουν λίγο, ας αναζητήσουν και το πρόγραμμα και τους ομιλητές και τα συμπεράσματα και το απολογιστικό κείμενο, το κείμενο συμπερασμάτων.
Ναι, ακριβώς.
Έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
Και το Μίχαλος, χωρίς C, M-I-H, Μίχαλος Foundation.org.
Για να δουν γενικότερα για τους σκοπούς του Ιδρύματος και τη δράση του. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Ήθελα έτσι να σας προλάβω τώρα που έχουμε τις εντυπώσεις από την Ίσυρο και το υπέροχο συνέδριο, γιατί σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν την άδεια.
Οπότε,
θα σας ξαναβρούμε, κύριε Μίχαλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.
Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον
αγάπουσα τον άνεμο με δέντρα να παντεύει. Να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Οδυσσέας Ιωάννου, Θέμης Καραμουρατίδης. Και νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι η καλύτερη δυνατή εισαγωγή, παύλα προαναγγελία.
Τον άκουσα.
Για το δεύτερο θέμα της εκπομπής, αμέσως μετά τους τίτλους, η συγγραφέας νομίζω ότι αν ακούει θα το εκτιμήσει ιδιαιτέρως. Κάναμε αρκετή κουβέντα για τη θάλασσα.
Με τη λεπίδα του γυμνή και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Sapore di mare, antimilitare. Io non son terrorista, ma non son pacifista. Io non credo alla guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare e la libertà, la migliore difesa è la tua resistenza. Contra tutto potere, ma chi a te non rispetta. Sapore di mare, antimilitare. Il terror popolare, contra questa miseria.
Και περάσαμε κάπως έτσι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι να μας κάνει εμάς, παιδιά, μία ώρα, συγγνώμη κιόλας που το λέω. Και πράγματι τα βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Πολύ ωραία μας έχετε βάλει μαζί, μας εναλλάσσετε. Λέει η Νατάσα, να μην στενοχωριέσαι καθόλου, κορίτσι μας. Να μας αφήσεις χωρίς την παραμικρή ενοχή και να πας να ξεκουραστείς και να περάσεις καλά, το χρειάζεσαι. Αλλά το πιο ωραίο είναι μαζί να μην λείψετε, λέει, με τον Ανδρέα. Δεν θα κακοπέσουμε, θα μας φροντίσει ο Ανδρέας. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, και στην ομοιογενή ομάδα, λέει, καλές και ξένες στις διακοπές. Ένα μεγάλο μπράβο για τους διαλόγους της Νησίρου που εύχομαι να αναδείξουν και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών, όπως διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων. Αυτό το χρειάζονται εξειδικευμένα τα νησιά μας, αγαπητέ Θανάση. Αν, φαντάζομαι εσύ που έχεις και πολύ ταξιδέψει, σε κάθε ένα νησί, ειδικά από αυτά τα λεγόμενα της άγονης γραμμής, όχι μόνο τα ακριτικά, αλλά της άγονης γραμμής, όσο και να μην θέλουν, να μην αγαπούν και πολύ καλά κάνουν τον υπερτουρισμό και την απίστευτη εκμετάλλευση, όμως χρειάζονται ένα σωρό πράγματα για να έρθουν να γίνουν και εκείνα, να είναι ας πούμε Ελλάδα 2.0, πώς το λέμε, ή 2025-26, να μην είναι τόσο πίσω. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, συνέδριο 30 και πλέον χωρών στην Μπογκοτά από την Ευρώπη, τους BRICS και τον Παγκόσμιο Νότο, στο οποίο αποφάσισαν συγκεκριμένα και συντονισμένα μέτρα κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Και η παγκόσμια κοινότητα αυτονομείται από τη διεφθαρμένη και παρρικμασμένη Δύση. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Είναι το «Μένουμε πρώτα» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Και ακούστε τώρα πώς τα πράγματα έρχονται και πόσο μικρός μπορεί να είναι ο κόσμος. Για το συγκεκριμένο βιβλίο και τη συγκεκριμένη συγγραφέα είχα μία έτσι φοβερή πρόταση να μπορέσω να μιλήσω μαζί της, να έχω την τιμή έστω και για λίγο ραδιοφωνικό χρόνο να μπορέσουμε να την γνωρίσουμε λίγο. Και προσπαθώντας να βρούμε τη μέρα και την ώρα και έχοντας κάνει διάφορες ακυρώσεις, είχα την ιδέα τη σημερινή για σήμερα και ευτυχώς δέχτηκε. 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή της Θαλασσινής, το Μαρίνα είναι η θάλασσα, η Θαλασσινή, και ταυτόχρονα νωρίτερα, έχοντας τον Παναγιώτη Μίχαλο από το Ίδρυμα Μίχαλος για τους Διαλόγους της Νησίρου, υπάρχει αυτό το ωραίο ότι και ο κύριος Μίχαλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την συγγραφέα μας και το βιβλίο της για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, με αφορμή το βιβλίο θα μιλήσουμε, αλλά και χωρίς να αναφέρομαι σε πρόσωπα και πράγματα, υπάρχει μια διασύνδεση της πώς να το πω τώρα, της ζωής της συγγραφέως με τους διαλόγους της Νησίρου. Χωρίς να βάζω άλλα ενίγματα, θα πάω αμέσως να σας την παρουσιάσω. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας η κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου, η συγγραφέας, με αφορμή το βιβλίο της «Είναι μια θάλασσα» από τις εκδόσεις Ίκαρος, που βραβεύτηκε φέτος από το ηλεκτρονικό περιοδικό Αναγνώστης με το βραβείο Νίκος Θέμελης. Καλησπέρα κυρία Θεοδόρου.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας και κυρίως τους ακροατές.
Κυρίως στους ακροατές μας, οι οποίοι είναι εκεί, παρακολουθούν τα πάντα και τους τα είπα όλα αυτά και συγγνώμη που σας έκανα να περιμένετε, επειδή είναι πολύ ωραίο που συνδυάστηκαν όλα αυτά γύρω από τη θάλασσα ή τη θάλασσα της Μεσογείου, η οποία ουσιαστικά διατρέχει όλο σας το είναι και όλο σας τα βιβλία, η θάλασσα και ο χρόνος, όπως μου έχετε πει.
Έτσι είναι. Και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο, έχει τίτλο «Είναι μια θάλασσα». Μιλάει για τη θάλασσα μνήμη, αυτή που μας διακατέχει. Τη θάλασσα που την έχουμε γύρω μας. Είμαστε ένας λαός πολύ θαλασσινός και οπωσδήποτε αυτό γράφεται μέσα μας, γράφεται στο DNA μας.
Το συγκεκριμένο βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου για να τα βάλουμε σε μία σειρά, έρχεται και εσείς το έχετε γράψει 30 χρόνια μετά, έχοντας κάνει μια διαδρομή. Η πρώτη σας εμφάνιση ήταν στο Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη, σωστά?
Ναι, το 1997.
Μάλιστα. Και μετά ήρθανε και άλλα πολύ σημαντικά βιβλία, είτε μυθιστορήματα είτε διηγήματα, και αρκετές υποψηφιότητες για βράβευση. Το λέω έτσι απλώς για να υπάρχει. Το «Μελέκ θα πει Άγγελος» το 2015. Σωστά.
«Η γλώσσα από μάρμαρο».
«Η γλώσσα από μάρμαρο» το 2005 και το...
Ας μην μείνουμε δεν πειράζει, στις ημερομηνίες.
Ναι. «Η γεύση της ερήμου».
«Της ερήμου» που έχει σχέση με τη Συρία του πολέμου. «Το λίγο που τελειώνει» που έχει σχέση με το χρόνο. Και στο τέλος, πριν από 2 χρόνια, όχι φέτος.
Φέτος, το 24.
Το 24. Πέρσι, το 24.
Ναι.
«Το είναι μια θάλασσα». «Το είναι μια θάλασσα» είναι μια συλλογή διηγημάτων που έρχεται να συνομιλήσει με την πρώτη συλλογή που είχε σχέση με τη Σμύρνη, το Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη, με αυτή τη διαφορά των 30 χρόνων, για το χρόνο αυτόν που παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μας.
Και από πού πιάσατε πάλι το νήμα της ζωής των ηρώων σας, δηλαδή ποια ήταν η αφορμή σας να τους ξαναβρείτε 30 χρόνια μετά?
Ακριβώς, η αφορμή είναι ότι επέστρεψα στη Σμύρνη ύστερα από πολλά χρόνια, είχα ζήσει εκεί το 1990, στη δεκαετία του 90, και όλες μου οι εμπειρίες από την εποχή εκείνη μετατράπηκαν σε εκείνη την συλλογή διηγημάτων, Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη. Όταν επέστρεψα λοιπόν στη Σμύρνη μετά από πάρα πολλά χρόνια, θέλησα να ξαναβρω τα παλιά μου λιμέρια, τους ανθρώπους που είχα γνωρίσει, τις μυρωδιές, γενικά τις αναμνήσεις μου από εκείνη την πόλη. Ήταν μια πόλη πολύ μοντέρνα που δεν ήθελε να θυμάται. Έτσι την είχα γνωρίσει, φορτισμένη πολύ από το εθνικό τραύμα που κουβαλάμε όλοι μας μετά την καταστροφή. Mm-hmm. Επιστρέφοντας λοιπόν, δεν βρήκα τίποτα, απολύτως τίποτα από εκείνο από το παρελθόν.
Πολύ
από
οδυνηρό.
Από τη δική μου Σμύρνη. Το μόνο που ήταν ίδιο πραγματικά ήταν η θάλασσα. Mm-hmm. Και αυτό μου έδωσε την ιδέα να ξαναβρω τους ήρωες της πρώτης συλλογής και να τους μεταφέρω στο τώρα που βρίσκονται. Γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι οι ήρωες ενός βιβλίου τελειώνουν και μένουν εγκλωβισμένοι στις σελίδες. Mm. Έχουν ζωή, μπορούν να συνεχίσουν να ζουν. Κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή.
Μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε, γιατί κάθε φορά που διαβάζουμε ένα βιβλίο και ταυτιζόμαστε με τους ήρωες, άρα τους ξεπατικώνουμε, λέω εγώ τώρα, από το χαρτί και γίνονται πρόσωπα μέσα στο μυαλό μας ή στην καρδιά μας και ταυτιζόμαστε. Αυτό που λέτε, θέλουμε να ξέρουμε μετά την πορεία τους και αυτό από μόνο του. Πάμε, αν θέλετε, να αναφερθούμε στα ονόματα, δηλαδή το κάθε όνομα, το κάθε πρόσωπο είναι για σας και κάτι, σχεδόν κάτι συμβολίζει, κάπου αναφέρεται.
Στην πρώτη συλλογή κάθε ιερός αναφερόταν σε ένα είδος αγάπης. Ήμουνα πιο νέα, ήμουνα πιο αισιόδοξη ίσως. Μιλούσα για την μητρική αγάπη, για τον έρωτα, για την αγάπη για την πατρίδα, για την μητρική γλώσσα, την αγάπη για τη μουσική. 30 χρόνια μετά όλοι οι ήρωες αυτοί έχουν φύγει από τη Σμύρνη, είναι πλέον εξόριστοι. Δεν είναι πρόσφυγες όπως εκείνη την πρώτη φορά του 22, είναι εξόριστοι για διάφορους λόγους. Έχουν έρθει λοιπόν στην πολυσυλλεκτική Αθήνα, την Αθήνα του σήμερα, την Αθήνα που ταλανίζεται από διάφορα προβλήματα και ζούνε με αυτά. Όπως είναι η μετανάστευση των νέων για εργασία στο εξωτερικό. Όπως είναι το προσφυγικό, που το ξαναζούμε τώρα. Τους αστέγους, τα διαζύγια, την άνοια που ταλανίζει πάρα πολλές οικογένειες έχοντας τους ανθρώπους τους έτσι μέσα στους κόλπους της. Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν νομίζω τον σημερινό αναγνώστη.
Από αυτή την άποψη δηλαδή, επειδή έχει γραφεί στο Οπισθόφυλλο ότι μελετάει το βιβλίο την ιστορική αλλά και εσωτερική εξορία των ανθρώπων.
Ακριβώς, αυτό.
Να σας πω την αλήθεια, αυτό πολύ με άγγιξε, η εσωτερική εξορία.
Ναι.
Άρα κάθε ένας από τους ήρωες, αγόρια, κορίτσια, άντρες, γυναίκες, δεν έχει σημασία, προχωράνε όπως λέτε τη ζωή τους και εσείς τους καθοδηγείτε με την πένα σας στο να αγγίξουν από ένα φαινόμενο που αφορά όλη την κοινωνία τελικά.
Αυτοί με καθοδηγούν, δεν τους καθοδηγώ εγώ.
Αυτοί σας καθοδηγούν.
Αυτοί με καθοδηγούν. Mm. Όταν γράφουμε είμαστε έρμεα των χαρακτήρων και αυτό είναι και η σαγήνη της συγγραφής. Ξεκινάς να γράψεις κάτι και καταλήγεις κάπου αλλού.
Κυρία Θεοδόρου, επειδή ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη, περάσατε από τη φιλολογία, περάσατε από τη βιβλιοδεσία, κάνατε πάρα πολλά πράγματα, όλα βέβαια γύρω από ό,τι αφορά βιβλίο και λογοτεχνία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και ξεκινήσατε λοιπόν το περίφημο 1997, έχοντας όμως, ενώ ξεκινήσατε να γράφετε συστηματικά, έχοντας όμως στις αποσκευές σας μια ολόκληρη διαδρομή σε πάρα πολλές υπήρους λόγω και του συντρόφου σας που είναι διπλωμάτης, ενώ περάσατε από πολλές πόλεις, υπήρους, πολιτισμούς, λαούς. Τώρα που βλέπετε ότι πολλά από τα ζητήματα που θίξαμε μαζί, μετανάστευση, προσφυγιά, εκμετάλλευση τουριστική σε πάρα πολλά μέρη, αδικία, βία, Πώς αποτυπώνονται αυτά, ήθελα να ήξερα, σε ένα τόσο ευαίσθητο μυαλό και σε έναν ευαίσθητο ψυχισμό σαν το δικό σας.
Όπως σε όλους τους ανθρώπους, υπάρχει μια ανησυχία. Mm-hmm. Όπως ανησυχείτε εσείς, ανησυχώ και εγώ. Δεν υπάρχει μια διαφορά σε αυτό. Τα προβλήματα είναι ίδια για όλους. Είτε είναι αυτό που αναφέρατε, χωρίς όρια τουριστική εκμετάλλευση συγγνώμη, του φυσικού κάλους μας. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα. Και στο βιβλίο, συγγνώμη, η γλώσσα από μάρμαρο, σε αυτό αναφέρομαι πάρα πολύ, στη βία ενάντια στο περιβάλλον. Κάθε ένας με τον τρόπο του βλέπει το πρόβλημα και το προσεγγίζει. Mm-hmm. Η λογοτεχνία αυτό το ρόλο έχει, να προσεγγίζει, δεν δίνει λύσεις, προσεγγίζει το πρόβλημα και αφήνει τον αναγνώστη να ταυτιστεί, είτε με το δικό του τρόπο.
Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι ταιριάζει να σας ρωτήσω αυτό που όλοι έχουμε στο μυαλό μας για να ρωτάμε κάποιους συγγραφέα, έστω και αφελώς, από πότε και μετά νιώθει ότι ταυτίστηκε και κάποιος αριθμός, δεν το πάω ποσοτικά βέβαια, αλλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι με αυτά που αυτός γράφει στις σελίδες του.
Εξαρτάται αυτό. Αυτό εξαρτάται καταρχήν από τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν οι εκδοτικοί οίκοι. Mm-hmm. Ένας εκδοτικός οίκος που θα αναλάβει να εκδώσει το βιβλίο έχει κάποιο λόγο να το κάνει. Άρα ξέρει ότι υπάρχει ένα αναγνωστικό κοινό. Μα εμείς όμως όταν γράφουμε δεν γράφουμε για να προσελκύσουμε αναγνώστες. Mm-hmm. Εγώ τουλάχιστον γράφω γιατί θέλω να εκφραστώ. Θέλω να εκφράσω αυτό που νιώθω. Και είναι ένας τρόπος αυτός. Ίσως και η ζωή που έκανα μέχρι τώρα, όπως αναφέρατε, ότι ήμουνα σύζυγος ενός διπλωμάτη. Ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια ένας εθελοντής. Άρα λοιπόν κάπου έπρεπε να εκφράσω δικά μου συναισθήματα. Mm-hmm. Και η λογοτεχνία, η συγγραφή ήταν ένας πολύ όμορφος δρόμος που μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και μου δίνει ακόμα.
Και σας δίνει φυσικά να το βάλουμε και σε παρόντα και σε μέλλοντα χρόνο. Γιατί είμαι σίγουρη ότι τώρα και μέσα από την δική σας ωριμότητα είναι σίγουρο ότι θα δούμε και άλλα πράγματα και θα διαβάσουμε. Ας μείνουμε όμως στο «Είναι μία θάλασσα», σε αυτά τα διηγήματα. Και αν δεν σας πειράζει, για να δώσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο στους ακροατές, ας μείνουμε στην περίπτωση του Μιχαήλ Αγγέλου.
Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι ένα παιδί που εξορίστηκε από την πατρίδα του, από τη Σμύρνη, σε μικρή ηλικία, γιατί η συντηρητική κοινωνία της Σμύρνης και της οικογένειάς του δεν θέλησε να δεχθεί ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, στο τέλος του 20ου αιώνα, σε μια συντηρητική κοινωνία δεν το δεχτήκανε, οπότε το παιδί αυτό έφυγε, ήρθε στην Αθήνα και μέσα από πολλές περιπέτειες στη ζωή του, κατέληξε να είναι ένας πολιτής του περιοδικού σχεδία.
Mm-hmm. Απολύτως σημερινός δηλαδή άνθρωπος.
Ακριβώς.
Και νέας,
είναι άνθρωπος που συναντάμε στο δρόμο, έξω από ένα σούπερ μάρκετ, έξω από ένα θέατρο. Είναι αυτός που προσπαθεί να βάλει σε τάξη τη ζωή του και είμαστε όχι υποχρεωμένοι, οφείλουμε να τον κοιτάζουμε με αγάπη και να συμπαραστεκόμαστε.
Εγώ κυρία Θεοδόρου πραγματικά θα σας πάρω μαζί μου γιατί ενώ στις διακοπές με την έννοια ότι θέλω πάρα πολύ να μπω στους κόσμους σας, να ταυτιστώ με τα πρόσωπα, μου έχετε πάρα πολύ έτσι τραβήξει την προσοχή και πιο πολύ στέκομαι στη σχέση σας με το χρόνο και τη θάλασσα. Και οι δύο αυτές έννοιες νομίζω ότι πάρα πολλούς ανθρώπους τους κάνουν να μην έχουν, να πηγαίνουν προς το άπειρο. Το μυαλό τους να ταξιδεύει προς το άπειρο.
Η θάλασσα, σε αυτό το βιβλίο ειδικά, συμβολίζει τη μνήμη. Είναι η μνήμη που διατρέχει τις ζωές όλων μας. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν συνεχώς. Και η χρονική απόσταση αλλάζει τη θέα των πραγμάτων. Και αυτό που μικραίνει την απόσταση είναι η μνήμη. Και ο χρόνος βέβαια. Γιατί ο χρόνος είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Και πρέπει να το εκτιμήσουμε και να του δώσουμε τον ρόλο που του αξίζει τη ζωή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το χρόνο που μας δώσατε, τον λίγο. Ποτέ δεν είναι αρκετός για τη δουλειά, ειδικά και τη σκέψη και τη παραγωγή ενός μυαλού, ενός συγγραφέα. Αλλά για τώρα κάναμε ένα πρόλογο. Νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχειες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η Ιφηγένεια... σας εύχομαι καλές διακοπές.
Επίσης και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Ιφηγένεια Θεοδόρου λοιπόν είναι μία θάλασσα από τις εκδόσεις Ίκαρος και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
desierto. No soy una turista en esta ciudad. No soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. No soy una turista en esta ciudad. No soy veleta, soy mirada a fuego, calor que se va, pero se queda. Cuanto tu sonrisa sincera toca el alma, las casualidades en qué bolsillo se guardan, pasajeros en la vía muerta perdieron su tren, el presente se escapa tan rápido que no lo ve.
Ωχ, τι ωραίο τραγούδι. Το στενοχωριέμαι και να το πατάω κιόλας. Νικολέτα μου, καλησπέρα λέει. Να πάτε να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε δρυμύτερη. Το ελπίζω, γιατί να σας πω την αλήθεια, νιώθω λίγο περίεργα, νιώθω λίγη κούραση περίεργη, αλλά καθόλου δεν με στενοχωρήσατε χτες. Αν είναι δυνατόν, για την UNESCO και τους καταλόγους της, ήταν πάρα πολύ σωστό το σχόλιο. Εγώ δεν ξέρω πώς το πήρα χθες. Έχουμε όντως πονέσει. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Νικολέτα, από τις κακοποιήσεις των μνημείων στον κόσμο και για την Αγία Σοφία που είπες και τη Μονή Σινά. Ήταν πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο σου.
Μη καλό.
Και μια καλησπέρα στον Ηρακλή που έχει στείλει και φωτογραφικό στιγμιότυπο ηλιοβασιλέματος. Καλές διακοπές μας λέει. Εγώ απόλαυσα το ηλιοβασίλεμα στην όμορφη Λίμνο. Εύχομαι να απολαύσεις και εσύ το δικό σου ηλιοβασίλεμα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω. Ηλιοβασιλέματα σίγουρα θα απολαύσουμε. Για Ανατολή δεν είμαι σίγουρη. Γιατί εδώ που τα λέμε, τι χάνουμε όταν κοιμόμαστε, η Ανατολή, το ξεκίνημα της μέρας, η θάλασσα την πολύ πρωινή ώρα, δεν είναι υπέροχη, που είναι έτσι ανόθευτη και αμόλυντη. Just break on my magic stick. Ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει «Η θάλασσα έχει μια ιδιαίτερη μελαγχολία, εξαιρετική η Ιφηγένεια Θεοδόρου, αξίζουν αυτές οι φωνές να ακούγονται στο ραδιόφωνο και παίρνω και ένα ωραίο μπράβο». Συμμερίζομαι απόλυτα, λέει ο Γεράσιμος, αυτά που ανέφερε η συγγραφέας, εξάλλου την έχω γνωρίσει. Εγώ δεν την έχω γνωρίσει, Γεράσιμε, αλλά μόνο τηλεφωνικά και από αυτήν εδώ τη συνέντευξη και φυσικά μέσα από τα βιβλία της. Πραγματικά της αξίζουν πολλά, όχι μόνο ένα βραβείο, και θέλω να την γνωρίσω. Σε ευχαριστώ πάντως που έτσι συνηγορείς σε όλο αυτό. Λοιπόν, και ενώ αυτό που ακούμε, το Black Magic Woman, είναι το αυθεντικό, είναι του ίδιου του καλλιτέχνη, του Peter Green. Δεν το ήξερα τόσο καιρό που ακούμε, τόσα χρόνια που ακούμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο Μάρκος, με το καλό να πάτε και με τα καλύτερα να γυρίσετε, μου λέει, αλλά στέλνει και το δικό του μότο για τη θάλασσα. Θάλασσα, εσύ, γυναίκες δύο, η μία στην αγκαλιά της άλλης. Βασίλη μου, να στείλω και σε σένα όλες μου τις ευχές και την αγάπη για τις πολλές ευχές. Δεν σας το έλεγα νωρίτερα κι εγώ, θα μου πεις σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτό το κομμάτι. Έτσι, μετά θα έρθουμε, θα τα λέμε για αρκετό καιρό μες στο καλοκαίρι. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα μηνύματα και τα γραπτά και όσα είχατε στο μυαλό σας και μπορείτε να τα στείλατε νοερός. Να είστε καλά. Θα τα πούμε λοιπόν με το καλό στις 28 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Πολλά φιλιά.